สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mastering Python ฉบับพิมพ์ครั้งที่2โดย Ashish Ranjan Jay หนังสือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ Python 2ฝึกสร้างฝึกปรับประสิทธิภาพและนำโมเดล Deep Learning ไปใช้งานจริงๆหนังสืออยู่ในแนวคู่มือเทคนิคระดับกลางถึงสูงจึงไม่ได้เริ่มจากพื้นฐานคณิตศาสตร์หรือภาษา Python แบบละเอียดแต่ต่อยอดจากความเข้าใจเรื่อง Deep Learning ที่ผู้อ่านมีอยู่แล้วเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่โครงข่าย convolution สำหรับภาพโครงข่ายลำดับข้อมูลและ transformer สำหรับภาษาไปจนถึงโมเดลสร้างสรรค์ reinforcement learning graph neural neural network และงาน transformer ด้านภาษาและภาพจุดประสงค์สำคัญคือเชื่อมทักษะการเขียนโมเดลกับข้อจำกัดของงานวิศวกรรมจริงๆเช่นการฝึกแบบหลายอุปกรณ์ความแม่นยำแบบผสมการอธิบายผลลัพธ์และการ deploy ผ่านเครื่องมืออย่าง docker flask และอุปกรณ์พกพาจึงเป็นภาพรวมของระบบนิเวศ PyTorch ที่มุ่งให้ผู้อ่านสร้างโซลูชันได้ครบวงจรมากกว่าทดลองโมเดลในโน้ตบุ๊กเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเลือกสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับชนิดข้อมูลและโจทย์แกนแรกของหนังสือคือการใช้ PyTorch เป็นเครื่องมือสร้างสถาปัตยกรรมที่เหมาะกับลักษณะข้อมูลไม่ใช่การจำชื่อโมเดลแล้วนำไปใช้แบบตายตัวสำหรับงานภาพหนังสือครอบคลุมโครงข่าย convolution และแนวคิดการออกแบบ ResNet ซึ่งช่วยเรียนรู้คุณลักษณะเชิงพื้นที่จากพิกเซลได้เป็นลำดับชั้นส่วนข้อมูลข้อความหรือข้อมูลลำดับเวลาต้องคำนึงถึงบริบทและความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งจึงมีทั้ง LSTM และ Transformer เป็นกรอบคิดสำคัญความแตกต่างนี้มีผลโดยตรงต่อรูปแบบ Tensor วิธีเตรียมข้อมูลฟังก์ชันสูญเสียและการประเมินผลหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะสะพานระหว่างแนวคิด Deep Learningกับการลงมือเขียนโมเดลจริงๆใน PyTorch ผู้อ่านจะเห็นว่าโมเดลที่ดีไม่ได้เกิดจากการเพิ่มจำนวนเลเยอร์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการกำหนด Input Output และกลไกการเรียนรู้ให้ตรงกับปัญหาการรวมเนื้อหาด้านภาพภาษาและ Graph Neural Network ยังช่วยให้เห็นขอบเขตของเฟรมเวิร์กเดียวกันว่าสามารถรองรับข้อมูลที่มีโครงสร้างต่างกันได้โดยต้องปรับวิธีแทนข้อมูลและการส่งผ่านสารสนเทศในเครือข่ายให้เหมาะสมประเด็น2จากโมเดลจำแนกผลสู่การสร้างภาพข้อความและดนตรีหนังสือไม่ได้จำกัด PyTorch ไว้กับงานทำนายป้ายกำกับแต่ขยายไปสู่งาน Generative ซึ่งเป้าหมายคือให้โมเดลสร้างตัวอย่างใหม่ที่มีรูปแบบสอดคล้องกับข้อมูลฝึกเนื้อหากล่าวถึงการสร้างข้อความภาพและดนตรีตลอดจนโมเดลแพร่กระจายหรือ Diffusion Models ความสำคัญของส่วนนี้อยู่ที่การเปลี่ยนวิธีคิดจากการเลือกคำตอบที่ถูกต้อง1คำตอบไปเป็นการเรียนรู้การกระจายของข้อมูลที่ซับซ้อนงานสร้างสรรค์จึงประเมินยากกว่างานจำแนกเพราะไม่อาจวัดความถูกต้องจากป้ายกำกับเดียวได้เสมอไปผู้อ่านจำเป็นต้องพิจารณาทั้งคุณภาพความหลากหลายความสอดคล้องกับเงื่อนไขและทรัพยากรที่ใช้ฝึกการมีหัวข้อโมเดลแพร่กระจายสะท้อนการปรับเนื้อหาให้ทันกับภูมิทัศน์ generative AI สมัยใหม่ขณะเดียวกันหนังสือวางงานเหล่านี้ไว้ร่วมกับหลักการ PyTorch เรื่อง Tensor การคำนวณ gradient และวงจรฝึกโมเดลทำให้ผู้อ่านไม่มองโมเดลสร้างสรรค์เป็นกล่องดำเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าการประยุกต์ Deep Learning ในปัจจุบันก้าวไกลกว่าการจำแนกภาพและการวิเคราะห์ความรู้สึกอย่างไรประเด็น3การฝึกให้ขยายได้ด้วยหลาย CPU หลาย GPU และความแม่นยำแบบผสมการฝึกโมเดลขนาดใหญ่เป็นปัญหาด้านระบบพอๆกับปัญหาด้านอัลกอริทึมหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการใช้หลาย CPU หลาย GPU และการฝึกด้วยความแม่นยำแบบผสมประเด็นนี้ช่วยย้ายผู้อ่านจากการทดลองขนาดเล็กไปสู่การคิดเรื่องเวลาหน่วยความจำและความสามารถในการทำซ้ำของการฝึกจริงการเพิ่มอุปกรณ์คำนวณไม่ได้แปลว่าการฝึกจะเร็วขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะมีต้นทุนการแบ่งข้อมูลการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และข้อจำกัดจากการโหลดข้อมูลขณะที่ความแม่นยำแบบผสมใช้ชนิดข้อมูลที่กินหน่วยความจำน้อยลงในบางขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบนฮาร์ดแวร์ที่รองรับแต่ยังต้องจัดการเสถียรภาพเชิงตัวเลขอย่างระมัดระวังเนื้อหาส่วนนี้จึงมีในเชิงวิศวกรรมชัดเจนคือสอนให้มองประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบการทดลองไม่ใช่งานแก้ปัญหาหลังโมเดลเสร็จแล้วการใช้เครื่องมืออย่าง PyTorch Lightning ยังลดภาระโค้ดพิธีการในการจัดวงจรฝึกการบันทึกผลการใช้อุปกรณ์หลายตัวอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรเข้าใจกลไกพื้นฐานก่อนพึ่งพาเครื่องมือระดับสูงเพราะการตั้งค่าที่สะดวกไม่อาจทดแทนการวิเคราะห์คอขวดของข้อมูลโมเดลและฮาร์ดแวร์ได้ประเด็น4การใช้ระบบนิเวศ PyTorch เพื่อเร่งต้นแบบและเพิ่มความน่าเชื่อถือ จุดเด่นที่แยกหนังสือออกจากคู่มือ PyTorch ที่เน้นไลบรารีหลักเพียงอย่างเดียวคือการพาผู้อ่านสำรวจเครื่องมือรอบข้างที่ตอบโจทย์ต่างๆกันฟาสต์ไตถูกนำเสนอในบริบทของการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วซึ่งเหมาะเมื่อทีมต้องการทดสอบแนวทางด้วยองค์ประกอบมาตรฐานก่อนลงทุนเขียนระบบเฉพาะทางมากขึ้น PyTorch Lightning ต้องช่วยจัดระเบียบกระบวนการฝึกขณะที่ Hugging Face เชื่อมงานกับ Transformer ด้านภาษาและภาพซึ่งเป็นส่วนสำคัญของงาน AI สมัยใหม่หนังสือยังกล่าวถึง AutoML และการค้นหาสถาปัตยกรรมปราสาทเพื่อทำให้การเลือกแบบจำลองเป็นกระบวนการที่มีระบบมากขึ้นอย่างไรก็ตามการค้นหาอัตโนมัติไม่ได้ลบความจำเป็นของการกำหนดข้อมูลตัวชี้วัดข้อจำกัดทางธุรกิจที่ดีนอกนี้แคปทุมสำหรับการอธิบายโมเดลแสดงให้เห็นว่าความแม่นยำอย่างเดียวไม่พอในงานที่ผู้ใช้หรือผู้ตรวจสอบต้องเข้าใจเหตุผลของผลลัพธ์ละส่วนระบบแนะนำและกราฟ Neural Network ขยายภาพการใช้งานไปยังข้อมูลความสัมพันธ์หนังสือจึงสื่อสารบทเรียนเชิงปฏิบัติว่าผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องสร้างทุกอย่างเองแต่ต้องเลือกนามธรรมและไลบรารีให้เหมาะกับระดับความเร็วการควบคุมและความโปร่งใสที่โครงการต้องการประเด็นสุดท้ายการดีพลอยเป็นส่วนต่อเนื่องของการออกแบบโมเดลไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายหนังสือวางการนำโมเดลไปใช้งานจริงไว้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ Deep Learning โดยกล่าวถึงการดีพลอยด้วย Flask และ Docker ตลอดจนการใช้งานบนอุปกรณ์ Android และ iOS มุมมองนี้มีความหมายเพราะโมเดลที่ให้ผลดีในสภาพแวดล้อมการฝึกอาจยังใช้การไม่ได้หากขนาดไฟดีเวลาอนุมานการพึ่งพาไลบรารีหรือรูปแบบอินพุตไม่สอดคล้องกับระบบปลายทาง Docker ช่วยจัดสภาพแวดล้อมให้ทำซ้ำได้และลดปัญหาความต่างๆระหว่างเครื่องพัฒนาและเครื่องให้บริการส่วนการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันต้องคิดเรื่องการรับคำขอการจัดรูปข้อมูลการตอบกลับการจัดการทรัพยากรการดีพลอยบนมือถือเพิ่มข้อจำกัดเรื่องพลังงานหน่วยความจำและเวลาแฝงจึงทำให้การเลือกโมเดลตั้งแต่ต้นมีความสำคัญมากขึ้นเนื้อหานี้ช่วยย้ำว่าการเพิ่มความซับซ้อนของโมเดลอาจไม่คุ้มค่าหากต้นทุนการอนุมานทำให้ประสบการณ์ผู้ใช้แย่ลงการเชื่อมเรื่องการปรับประสิทธิภาพการฝึกเข้ากับการอนุมานและการดีพลอยทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือสำหรับวงจรชีวิตโมเดลไม่ใช่เพียงตำราว่าด้วยสถาปัตยกรรมผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่ใกล้กับงานของวิศวกร Machine Learning ในองค์กรจริงโดยสรุปString PyTorch เหมาะกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลวิศวกร Machine Learning นักวิจัยและนักพัฒนาที่มีพื้นฐาน Python และ Deep Learning อยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการย้ายจาก TensorFlow มาสู่ PyTorch หรือผู้ที่ใช้ PyTorch ระดับต้นๆและต้องการขยายขอบเขตสู่โมเดลและระบบที่ซับซ้อนขึ้นหนังสือไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่เข้าใจการไล่อนุพันธ์การฝึกโครงข่ายหรือแนวคิดการแบ่งข้อมูลเพราะเนื้อหาครอบคลุมกว้างและเดินหน้าไปยังหัวข้อระดับประยุกต์ค่อนข้างเร็วประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการรวบรวมเส้นทางตั้งแต่การสร้าง CNN LSTM Transformer และ DQN ไปจนถึงโมเดลสร้างสรรค์การใช้หลาย GPU การอธิบายผลลัพธ์และการดีพลอยในเล่มเดียวผู้อ่านจึงมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเลือกโมเดลประสิทธิภาพการฝึกและข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ได้ชัดขึ้นสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือ PyTorch ที่เน้นสอน API หรือสถาปัตยกรรมชนิดเดียวคือขอบเขตที่ครอบคลุมระบบนิเวศร่วมสมัยทั้งฟาสต์ไตล์ PyTorch Lightning Hugging Face AutoML Captum และเครื่องมือ Deploy อีกทั้งฉบับที่2ปรับเนื้อหาให้รวม PyTorch 2 Hooks Model แพร่กระจาย Graph Neural Network และ Transformer จึงเหมาะเป็นแผนที่เชิงเทคนิคสำหรับผู้อ่านที่ต้องการตัดสินใจและลงมือสร้างระบบ Deep Learning หลากหลายรูปแบบอย่างมีบริบทคุณต้องการสนับสนุน Ashish Ranjan J คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่